Zdravím vás všechny. Tak tipněte si, jaký téma jsem vybral na dnešek, když jsme si připomněli. Bude to velice netradiční. Jsme v polovině adventní doby, tak bych rád se zamyslel nad adventem. Na začátek bych chtěl připomenout evangelijní události, tak jak nám je zanechal evangelista Matouš, kdybyste někdo chtěli sledovat ten text, který je notoricky známý všem, kdo tady už pár let jsou, tak budu číst Matouše 1 od 18. verše. Narození Ježíšovo se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě. Proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka. Hle, Pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. To je přeloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna a dal mu jméno Ježíš. Adventní čas je výzvou, jak už říkal Adam, abychom se zamýšleli nad příchodem Pána Ježíše Krista. Pro nás všechny to víceméně není vůbec nic novýho. Každý rok ta samá písnička, jesličky, přípravy, doma se gruntuje, schánějí se dárky. A tak bych se stejně chtěl teď zamyslet nad tím, že co z toho vlastně přinesla naše, dejme tomu, křesťanská kultura a jaký je vnitřní smysl toho adventu. Protože já nechci to teď, není to zamyšlení proti dětem. Jo? Já vím, že jako děti jediný si to užívají, tenhle čas. Maminky pečou ty perníky, občas je donutějí ty perníky zdobit, ale jinak prostě to cukroví, teď ten Mikuláš, jo? Teď babičky nosejí ty balíčky a teď už se prostě těšejí na ty dárky a je taková ta atmosféra prostě super. Maminky, ty už to nesou hůř. Nejen, že musí pít, ale gruntuje se, smejčí se, tatínkové dostávají víc příkazů, kde mají pomoc, než obvykle. A z toho jakoby taková spokojenost není. A maminky jsou nespokojené, protože nestíhají. Kolegyně v práci peče 7 druhů cukroví. Já jsem upekla jen 2 a jsem úplně vyřízená. Prostě ten duch doby adventu se posunul trošku jinam. A otázka zní, jestli my máme jít s dobou a máme se stát součástí toho všeho, a nebo se na to máme úplně kašlat a začít ty Vánoce nebo advent, prostě příchod Mesiáše, slavit duchovně. A já věřím, že jo, protože naše doba prostě naprosto degradovala advent do něčeho, co je možná potřeba, ale co se může dělat celý rok. Uklízet se může průběžně. Nemusí být prostě umytý okna právě na druhou sobotu před Vánocema. Upíct cukroví z lásky může maminka dětem taky kdykoliv. Sorry, já vím, že jsem to nikdy nepek. Ale chci říct, že ten tlak, ten advent, tak jak ho vidím, je a teď ty dárky. Je a teď tomuhle musím, tomuhle. To by bylo trapný, kdyby tenhle nedostal. Chápete to? Jo? To je jenom generální. Jo? Teď, aby to ještě došlo, ta Alza to minule nedoručila. Já to slyším, ty rozhovory, prostě musí se to udělat. A chceme opravdu obdarovat ty lidi. A nebo to je jenom nějaká poza. Věřím, že tohle s pravým adventem nemá moc společného. Je to hezký. Je to hezký, ale nemá to s adventem moc společného. A to vyvrcholení adventu, to je taky degradovaný. Prostě já mám ještě pár nevěřících příbuzných. Jejich Vánoce jsou ve znamení toho, že se tam nikdy nevypíná televize. Všude jsou hromady cukroví. A všichni žerou, s prominutím žerou prostě a koukají na televizi. Vo 106. Takže ani když přijdou návštěvy, tak to se to nevypíná. Já je rád vidím, popovídáme si, ale musím jim stlumovat zvuk. To prostě nejsou Vánoce. To je parodie. Já vím, že televize prostě se vytasí s tím nejlepším, co má na skladě, romantický filmy, pohádky, kde si co si, ale to nemá nic společného s narozením Pána Ježíše. A s tím, že, no, však víte, co chci říct. A právě kvůli tomu si musíme připomínat pravý smysl adventu a Vánoc. Protože advent znamená příchod. A vnitřní smysl adventu znamená, že přichází Bůh, že přichází Kristus. Já vím, že přišel před 2000 lety, přišel, my si to připomínáme každý rok znova, ale on je teď a tady a chce přijít i do našich srdcí. A o tom je advent. Jestli ho pustíme do našich srdcí, jestli na něj očekáváme, jestli ho vyhlížíme, protože už ta církevní tradice nám zanechala krásné příklady toho, že v adventu třeba na východě se postili a očekávali už ten druhý příchod. My to máme spojený s tou radostí a veselením koledy a tak. V pohodě. Církev to může slavit různým způsobem. Někdo si připomíná ten první příchod a radujeme se, zpíváme koledy, někdo vyhlíží už ten druhý příchod, ale je to příchod živého Boha na tuhle zem. Do tvého srdce, do mého srdce. To je advent. Pán Bůh nás miluje a miluje nás teď a tady. My nemůžeme žít z toho, co se stalo. My nejsme schopní žít z historie ani z budoucnosti. My jsme schopní žít teď a tady a to je spása. Ježíš řekl, že nás miluje a že nám přináší spásu teď a tady. V Janovi v 5. kapitole. A chce přijít do našich srdcí ve větší plnosti, než jsme ho tam pustili. A o tom je advent. Každý z nás potřebuje úplně něco jiného. Někdo potřebuje pořádnou ťavku, protože se šel z cesty. Někdo potřebuje pozbuzení, protože motorem jeho života je strach. Někdo potřebuje pozbuzovat a hodně. A to všechno Ježíš přináší, protože nás miluje. Má ke každému osobní přístup a záleží mu na každém z nás, jak už to Adam připomíná, ať jsme velcí nebo malí, tak jeho láska se rozprostírá i dnes, tady a teď. Já nevím, jestli to takhle můžu, ale mně to přijde, že to je ten vnitřní smysl adventu. To radostné očekávání na to, že Bůh přichází. že přichází k nám v tom příběhu toho narození, ale už vidíme i to, že přijde podruhé, protože to slíbil. A samozřejmě, že v tom, že se učíme čekat a vyhlížet Spasitele, tak bychom, sice to není jakoby ten čas toho předvelikonočního stišení, ale advent je příležitostí pro nás, pro církev, dát vztah s lidmi a s Bohem do pořádku. Je to tak. Protože může se stát, že se to pro nás prostě stává rutinou, to naše křesťanství, a že třeba ani radostně nevyhlížíme Mesiáše. Tak mu to vyznejme. Že jsme unavený tím životem a že už nevidíme světlo na konci tunelu. Že se vlastně netěšíme. Byly doby, kdy jsem se těšil na druhý příchod. Nějak to zmizelo. Advent je i příležitostí narovnat vztahy s ostatními. Protože my víme, co říkal Pán Ježíš a co učil. Bůh přichází v plnosti jen tam, kde je pozván, a jen tam, kde se odpouští. Myslím si, a já už jsem to opakovaně odsud říkal, že největší problém našeho života je neodpuštění. Proto Ježíš říká, 7krát mám odpustit, se ho ptá, 77krát za den. Musíme odpouštět, protože Bůh rád bydlí v čistých srdcích. On za nás zemřel, miluje nás. A jediné, co chce, aby jsme tu lásku přijali a dávali dál. Ale neodpuštěním se to pouto lásky zastaví. Zaváže se to. Nepokračuje to a přichází tam stín smrti, protože neodpuštění, neláska na sebe váže další svoje bratříčky. Hněv, zarputilost, pýcha. To všechno přichází do našich životů branou neodpuštění. Neříkám, že je to náš jediný problém, my máme fůru problémů, se kterými potřebujeme pomoc. Ale proto Ježíš říká, odpouštějte. Já chci přijít do vašich srdcí, ale musíte odpustit. To je jediná podmínka, jediná. Je taky v Otčenáši. A to víme. A tak bych chtěl ještě zmínit pár věcí z toho vánočního příběhu, protože advent. Já vím, že je strašně těžký se nechat oslovit příběhem, který už jste slyšeli třeba 20krát. 30krát. Je to tak. Všechno ze všední. Ale tenhle příběh je skutečně zvláštní. A troufám si říct, a to jsem viděl, no, pár filmů, pár desítek filmů jsem viděl a znám všelijaký režiséry a scénáristy a myslím si, že kdyby se udělal, bez předchozí znalosti evangelijního příběhu, kdyby jsme teď povolali těch nejlepších prostě 20, 30 hollywoodských režisérů a scénáristů, který fakt dělají dojáky a ty filmy, které naplňují ty kina prostě. A řekli, tak teď nám to zrežírujte. Jak si myslíte, že by vypadal příběh o tom, jak Bůh posílá svýho syna na zem? Aniž by věděli tu zápletku. Zkuste se nad tím někdy zamyslet. Myslím, že by z toho vzešlo něco jako Avatar, jo? Nebo nějaký pompézní, prostě akční, dobrodružný film, anebo úplně něco jiného, nějaká sci-fi fantasmagorie. Nicméně, tak bláznivý příběh, jako máme zaznamenaný v evangeliích, si myslím, že by fakt nevymysleli. Protože to boží veškerou logiku. Ten příběh postrádá prostě logiku. Pán celého vesmíru, všemohoucí Bůh, posílá svého syna naprosto bláznivým, divným způsobem do divné doby, do prostřed prostě porobené zemičky, která možná se, no to je jedno, viděli třeba Ben Hura, nebo prostě viděli jste určitě nějaký filmy z té doby, byli opovrhovaný. Ten národ vlastně nebyl. Možná, že něco jako Abcházie v Rusku, nebo severní Ukrajina, kdy všude jsou ruský tanky a představte si, kdyby se to mělo odehrát teď, že by prostě někde ve Rwandě Bůh promluvil k mladé chudé černošce, která každý den se večer modlí, jestli přežije do druhého dne. Takhle drsný to asi nebylo, ale podobně. Římani to tam měli ošefovaný. A Bůh si vybral prostou chudou dívku a řekne jí ty věci. Naprosto bláznivý věci. Jak bychom asi reagovali, kdyby jsme zjistili, že jsme byli prostě půl roku na služební cestě a naše manželka je těhotná? To není lehká situace. Myslím si, že bychom to možná vůbec neustáli. Už to, že Bůh mluví k chudým, prostě Marie je nikdo. Není tam nic o jejím, ano je, je tam něco o jejím původu. V Lukášově evangelii máme o tom, že byla z rodu Davidova taky. Josef taky. Nicméně je to chudá žena. A Bůh se rozhodne promluvit k ní. A způsobit naprosto nečekaný zázrak. Početí. A teď osud celého světa záleží na rozhodnutí Josefa. Čteme tam, že to byl muž spravedlivý. Dočetl jsem se před lety v komentářích, že když se o někom řekne v Novém zákoně, že je spravedlivý, znamená to, že byl z největší pravděpodobností farizeus. No to je ironie. Protože Ježíš měl všechny rád, kromě jedné skupiny, na kterou neustále útočil. Kdo pak to asi byl? Farizeové. Josef byl farizeus. A protože byl farizeus, byl zběhlý v zákonu, znal všechno, věděl, že za cizoložství je předepsaný trest ukamenování. Fertik, hotovo. Zavolat sousedy, ukamenovat vlastní manželku. Nic moc. Byl to člověk spravedlivý, ale nebyl jenom spravedlivý, byl milosrdný. Chtěl jí pomoct. Navzdory všemu, co učí Tóra, tak jí chtěl pomoct. A nevymyslel zrovna špatný řešení. Prostě jí chtěl uklidit. Propustit ty potají. Ono se na to nějak zapomene, ty si najdeš život někde jinde. Měl jí rád. Nechtěl jí nechat ukamenovat. Chtěl, ať mají šanci s tím dítětem někde jinde. Přepsat si jméno. To je vlastně jeden ze čtyř. V Talmudu jsou čtyři věci, jak si člověk může změnit život. Jedna z nich je změna jména. Židi na to slyšeli. Ale anděl ho zastavil. V noci měl sen, Bůh k němu mluvil. A Josef se pokořil. Josef to přijal. Navzdory tomu, že věděl, že je jenom adoptivní otec, že bude muset Ježíše vychovat, že mu dá celý svůj život, tak poslechl tak pokorně jako Marie. Hodně kázání jsem slyšel o Marii, ale skoro žádný o Josefovi. A přijde mně, že měl na tom všem velký podíl. A jeho vzor k nám mluví dodnes, protože on nebyl jenom spravedlivý, on byl i milosrdný. A je to krásný vzor toho, že prostě bez odmlouvání tomu andělovi řekne, nebo poté, co Bůh k němu mluví ve snu, tak to prostě řekne, OK, já tomu nerozumím, děj se vůle páně, pojď a vzal Marii a dítě k sobě. A já vám řeknu pro srovnání. Já jsem tomu nechtěl věřit. Jo. Možná už jsem to někdy říkal, tak se omlouvám. Ale řeknu vám legitimní důvod k rozvodu v době pána Ježíše. Takhle se žilo, to zaznamenali historici. K rozvodu stačila v době pána Ježíše jedna připálená polívka. Pokud se ženě nepovedla polívka a manžel prostě byl nespokojen, tak jí mohl vypudit a dát jí rozvodový lístek a bylo to OK. A Josef, úžasný vzor, nádherný příklad milosrdenství a lásky. Právě proto, že znal Bůh Josefovo srdce, tak svěřil osud celého světa právě do jeho rozhodnutí. Připomenu ještě jejich strastiplnou cestu na sčítání lidu. To, jak je vypudili, to, že nenašli prostě bydlení, že museli do nějaké jeskyně na kraj města. To narození je vlastně taky strašně bláznivý. Protože nejenže prostě Boží syn, slavnej, krásnej, všemocnej, prostě se vtěluje sem k nám a čekali bychom zlatý koberce a ona je to jeskyně. Čekali bychom prostě fanfáry, orchestry. A oni tam jsou, ale jsou jenom v nebi. Tam dole je jenom tmavá jeskyně. A jediný, ke komu zase Bůh promluví, a to je fakt ironie, jsou pastýři. Pastýř, to je něco jako kluci, co spravují silnice. To je práce nic moc. Byli na pozadí společenského žebříčku. Byli mnohem váženější profese v té době. Ale pastýřství, to je kočování. Nikde nemají stálé místo. Musí furt migrovat. Nikde se moc neusaděj, moc toho nevydělaj. Všichni jima tak trochu pohrdají. Ale Bůh si vybral právě a jenom ty pastýře v době, kdy se Ježíš narodil. A vidíme tu radost v nebi, ta je krásná, ale jenom v nebi. Ta se teda přenesla pak aspoň na ty pastýře. A další zajímavá věc, o tom jsme určitě už taky mluvili, se opakuje, je to, kdo rozpoznal příchod Božího syna. Nikdo tam nepřišel, kromě těch pastýřů, kterým to Bůh řekl. Nikdo. Oni měli řadu proroctví. Já to nemám přesně spočítaný, ale myslím, že jich je okolo 20. Okolo 20 proroctví, které když se poskládají, tak je jasný prostě, že Bůh to celý staletí dopředu jasně naplánoval, kde se narodí, co bude ty znamení a tak dále a tak dále a tak dále. Kde jsou ty písmáci? Kde jsou ty proroci? Kde jsou farizeové, kteří to měli v merku, znali celou Tóru nazpaměť? Nepřišli. Nejsou tam. Ale kdo přišel? Jsou astrologové, mágové z východu, Babyloňané. Možná, nevíme, možná, že to byli prostě ctitelé jiných bohů. Možná, že to, že následovali tu hvězdu, že to bylo nějaké jejich proroctví. Je možné, že Židé v době babylonského vyhnanství tam nechali svoje proroctví a oni to četli, vyhodnotili to a přišli na základě židovského proroctví. Ale jsou to mágové. Není to boží lid. Bůh mluvil k váženým mágům, mudrcům z jiného národa. No není to ťavka. Není to facka pro Izrael, který se vždycky holedbal, že má patent na boží smlouvu. Od Abraháma. V každém čtvrtém žalmu si to furt opakujou. Ale naplnění té smlouvy nepozná nikdo z židovského národa. Ale tři mágové z východu. A to narození samotný je dost dramatický. Je zvláštní, ale to, co se dělo potom, už je předzvěstí toho. A nad tím bychom se taky měli zamýšlet. Co přijde? Protože znovu k mladé boží rodině mluví anděl, zbalte si fidlátka a dolů do Egypta. Protože Bůh ví, co přichází. Přichází smrt nevinátek. Ale Bůh to má pevně v rukách. I když nevíme, proč nechal vyvraždit všechny ty děti Herodem, svět je už takovej. Nicméně anděl je varoval dopředu. A to je další naprosto bláznivý příběh. Bůh posílá svého syna do Egypta. Když čteme pozorně starý zákon, tak víme, že Egypt je země hrobu. Egypt je země otroctví. Egypt je země smrti. Tam ctili smrt víc než život. Proto máme jejich mumie doteď a pyramidy. Ale i v tom bylo proroctví. Bůh je vždycky jiný, než si myslíme. Jak by to řekl C.S. Lewis v Nárnii, není to ochočený lev. Vysmívá se naší logice. A vede božího syna zpátky do země nepřítele. Ale on to naplánoval a přinesl nám i proroctví, že z Egypta si povolám znovu svého syna. Zvláštní. 500 let předtím, než se to stalo. Všechny tyhle události, okolo, které předcházely tomu narození, i okolo toho narození, jsou zvláštní. Myslím, že by to nikdo nenafilmoval tímhle způsobem. Nikoho by to nenapadlo. A graduje ta dramatičnost. Protože ty překážky, hrůzy, strasti, které oni prožívali okolo toho narození, před ním i potom, už ukazují k tomu, že role Božího syna tady nebude být v bavlnce. Protože Bůh, i když to měl všechno v ruce a nedopustil nic zlýho, aby se stalo Ježíši, tak Bůh ho sem poslal, aby ho nechal zavraždit. Aby ho nechal popravit. A v tom je naplnění Boží smlouvy. Protože my si prostě neumíme pomoct. My jsme beznadějní hříšníci a potřebujeme pomoc od Boha. Není to jenom o tom, že Bůh se nám chtěl přiblížit a tak se stal člověkem, ale on toho člověka tady nechal popravit. A k tomu už ukazuje ta dramatičnost toho příběhu. To je ta Boží logika. Proto tam je tolik smrti a překážek a strastí. Protože, jak říká nejznámější verš Bibli, Jan 3,16, řekne mi ho někdo. Tak. Poslal ho, aby jsme nezahynuli. A tak se z toho radujme. Protože to je velký dar. Ohromný. Na něm stojí a padá naše spása. Nechme se znovu vtáhnout do toho příběhu, protože je úžasný. Nejsem si úplně jistý, jestli tomu všemu vůbec ještě věříme, nebo já, jestli tomu věřím, že by Bůh mohl takhle bláznivě jednat i v mém životě. Modlili jste se třeba za to, aby, když máte nějaký problém, aby k vám Bůh mluvil ve snu. A nebo abyste rozpoznali znamení, který k nám posílá. Bůh má ohromnou moc. Jak vidíme v tom příběhu, ať se děje cokoliv, ať si vládcové dělají cokoliv, tak on si stejně dokáže prosadit svou vůli. Má neomezené možnosti. Ale my to nějak tak... My bychom to měli očekávat. A máme ten čas si to připomínat a ptát se sami sebe, jestli tomu fakt ještě věříme. Ale hlavně jsme zvaní k tomu, aby jsme ho pozvali do naší srdcí. Aby zase promluvil. Protože Bůh mluví k naprostým chudákům. Nevýznamným lidem. A skrze ně uskutečňuje svou vůli na zemi. To je skvělý. Nemluví k mocným tohle světu. Mluví k prostým, maličkým. V tom příběhu je plno různých divností a zvláštností. Ale snad ta největší jsou ty mágové. Jak je to možný? Doteďka prostě jsou z toho ty církevní historici a komentátoři docela hotoví. Jak je možný, že Bůh promluví prostě k mágům, ale ne k vlastnímu lidu. Bůh je tajemství. A ne všechny karty nám rozdal. A tak to je i příležitost pro nás. Aby jsme v důvěře Bohu rozpoznávali znamení na cestě, které se nemusí zdát, že přichází od Boha. Ale může. Bůh může povolat i mágy, aby mu sloužili, aby přinesli krásné, nádherné dary Božímu synu, když na něj Boží lid zapomněl nebo ho nerozpoznal. Nic pro něj není nemožné. A tak myslím, že ten příběh nevystřílel všechno palivo. Že každý z nás se nad tím může zamýšlet a zvát Pána Boha, čekat na něj, a abychom si užili to očekávání příchodu do našich srdcí a rozjímali nad hloubkou toho narození Božího syna k nám na zem. Amen.